Latvijā pašapkalpošanās ceļā velosipēdus var nomāt 28 punktos Rīgā un Jūrmalā, kur kopā atrodas 250 velosipēdi. Reģistrējoties un iemaksājot 9 eiro, uz telefonu atnāk izvēlētā riteņa atslēgas kods. 1:30 minūšu brauciens maksā 90 centus. Rīdziniece Ļeļena ar nomāto riteni brauc katru dienu uz darbu.
Jā, man blakus mājā ir tā stacija un es līdz darbam, kur arī blakus ir tā stacija, līdz ar to man ir ļoti vienkārši 15 minūšu laika, es principā varu tikt līdz darbam.
Tas man ir izdevīgāk nekā, piemēram, braukt ar kaut kādu sabiedrisko transportu. No.
Tikmēr Mārtiņš, kurš nedzīvo Rīgā, brauc apmēram 3 reizes nedēļā. Viņš uzsver, īrēt riteni ir daudz ērtāk nekā katru dienu to vest uz Rīgu.
Nu, tas, ka, nu kā, viņiem tas ritenis tā kā vairākos punktos paņemams, vienkārši nav tā, ka, piemēram, ja tur ir savs velosipēds, kurš ir, nu, kaut kur jānoliek, piemēram, viņš tikai vienā punktā, šitais ir, nu, vienmēr jebkurā punktā gan visu pieejams. Tā, un tas ir, nu, ērti vienkārši.
Velosipēdus nomāt pašapkalpošanās ceļā var lielā daļā Eiropas lielāko pilsētu. Riteņu šādi nomāt var arī Lietuvā, bet pagaidām ne Igaunijā. Latvijā pirmie pašapkalpošanās riteņu nomu ieviesa Air Baltic pirms 5 gadiem, tomēr 2013. Gada pavasarī no riteņu nomas biznesa Air Baltic atteicās. Pēc pāris mēnešiem riteņu nomas punktus pārņēma Sixt.
Vispieprasītākais Rīgas centrs pie viesnīcas Radisson Latvija. Tas ir tur, kur ir viss biznesa mezlis un tā tālāk, un transporta mezlis diezgan senā kopā, tas ir pieprasītākais. Un tas tieši arī var redzēt, ka tas ir pieprasīts arī darba dienās, no rītiem, vakaros, pusdienas laikos.
Sixt vadītājs Baltijas valstīs Aldis Jaudzems stāsta, ka šogad Sixt velosipēdi ir nomāti jau 7000 reižu, kamēr visā pagājušajā gadā kopā cilvēki brauca 10000 reižu. Tas ir pārliecinājis Sixt, ka ir jāpaplašinās.
Situācija ir tāda, ka mums ir 28 punkti kopā Rīgā Jūrmalā. Tas ir krietni par maz, lai mēs nosaktu lielo visu pilsētu. Un, protams, mēs taisamies paplašināties. Tikko arī saņēmu no Rīgas domas vēstuli, ka viņi atļaus vēl 3 punktos izvietot. Tā kā ejam uz priekšu, tas nav tik ātri. Jāsaskaņo ir gan zemes platības, zemes līgumi un tā tālāk.
Kā stāsta Jaudzems, tāpat kā citās Eiropas pilsētās, arī Latvijā pašapkalpošanās velosipēdus visvairāk lieto vietējie. Tikmēr citi velosipēdu nomas uzņēmumi, pie kuriem ritenis ir jānomā cilvēka klātbūtnē, norāda, ka tos visvairāk izmanto tūristi. Kompānijas tādēļ piedāvā arī vadīt ekskursijas. Pārsvarā riteņus nomā to valstu iedzīvotāji, kur riteņbraukšana ir populāra. Stāsta Vecrīgā esošā Rīga Explorers Club līdzīpašnieks Attis.
Nu, tie ir pa lielam cilvēku no Rietuma Eiropas, no tādām valstīm, kur jau velo braukšana ir populāra lieta. Holanda, Vācija, Anglija, Skandināvijas valsts. Pa lielam vietējiem jau ir tie velospēdi, tā kā tas ir mazāk, protams, bet arī ir vietējie. No plielā mēs orientējamies uz turistiem, tāpēc arī tie turisti, nu, statistiski vairāk arī ir.
Riteņu iznomātāji stāsta, ka ļoti reti velosipēdu nomnieki riteņus nozog, retāk nekā reizi gadā. Turklāt policijai riteņus vienmēr ir izdevies atrast un zagļi tikuši pie sodiem. Māris Kluga, Latvijas radio.